në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sejdiu merr letrën e Ban Ki-moonit me sqarimet rreth pranisë së unmikut pas 15 qershorit. Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s diskutojnë aftësimin e forcës kosovare të sigurisë. Bush dhe Berlusconi do të flasin për Kosovën, Iranin dhe Afganistanin në takimin e pasdites. Rusia kërkon largimin e Joakim Rykerit si shef të unmikut. Kroaci, Gjermani dhe Austri, Polonia ndeshjet e sotme në kuadër të Euro 2008-s. Gjatë këtij edicioni do të ndiqni dhe intervistën me Sabine Fraser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Rom, presidenti amerikan George Bush ka arritur në Rom si pjesë e turneut të tij evropian. Bush do të bisedojë pasdites së sotme me kryeministrin italian Silvio Berlusconi për Kosovën, programet bërthamore të Iranit dhe angazhimin më të madh të NATO-s në Afganistan. Presidenti amerikan do të takohet në Vatikan edhe me Papa Benediktin e 16. Bush u thoi drejt Romës nga Gjermania ku takua me kryeministren gjermane Angela Merkel. Moskë, Rusia ka përthirë për largimin e Joakim Rykerit nga detyra e shefit të unmikut për siç ka thënë planet skandaloze për rikonfigurimin e misionit të kombave të bashkuara në Kosovë. Presimarrjen e masave kundër Joakim Rykerit përfshihet largimin e tij nga posti, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy hapi në Paris konferencën e donatorëve për Afganistanin. Në konferencë marrin pjesë përfaqësues nga më shumë se 65 shtete dhe 15 organizata ndërkombëtare. Presidenti afgan Hamid Karzai, që po merr pjesë në konferencë, pritet të kërkojë 50 miliardë dollar në mbështetje të planit zhvillimor 5 vjeçar. Donatorët do të kërkojnë nga Kabuli të bëjë më shumë kundër korrupsionit. Afganistani varet nga ndihmat e huaja në 90% të shpenzimeve të brendshme. Dublin, votuesit irlandez sot me referendum vendosin fatin e marrëveshjes së Lisbonës, e cila pasoi projekt kushtetutën e dështuar evropiane. Irlanda është i vetmi nga 27 vendet e Bashkimit Evropian që kërkon miratimin me referendum të marrëveshjes në fjalë. Dhe parlamentet e Greqisë, Estonisë dhe Finlandës miratuan marrëveshjen e Lisbonës. Londër, qeveria britanike ka pezulluar një punonjës të shërbimeve të zbulimit lidhur me humbje në tren dhe dokumentave të përsekrete. Punonjës i shërbimeve britanike të zbulimit aksidentalisht harojnë në tren dokumentat të komitetit të zbulimit të qeverisë britanike që bënin fjalë për Al-Qaidën dhe Irakun. Dokumentat u gjetën nga një uthar i cili më pas e dorëzoi televizionit publik britanik. Ottawa, kryeministri kanadezi ka kërkuar falje zyrtarisht popullsisë aborigjene për më shumë se një shekull abuzimesh. Kryeministri kanadez tha se politika e asimilimit ka qenë e gabuar, ka shkaktuar dëme dhe paraqet një episod të trishtueshëm të historisë së Kanadas. Vjen sot luhen ndeshjet e dyta në grupin B në kuadër të Euro 2008-s. Kroacia përballet me Gjermaninë, kurse mikpritja Austria luan kundër Polonisë. Kroacia dhe Gjermania kanë fituar në ndeshjet e para, derisa Austria dhe Polonia nuk kanë asnjë pikë. Nga ndeshjet e djeshme, Portugalia është ekipi i parë që siguroi kualifikimin pas fitores 3-1 ndaj Çekisë. Zvicra, bashkëorganizatore e kampionatit, u skualifikua pas humbjes së dytë të mbrëmshme me Turqinë. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, ka arritur në Prishtinë letra e sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon mbi rikonfigurimin e unmikut. Zyrtarët e unmikut konfirmojnë se letra tashmë i është dorëzuar presidentit Sejdiu dhe një kopje tjetër do të dorëzohet presidentit Sër Boris Tadić nga zyra e OKB-s në New York. Përmbajtja e letrës nuk është komentuar ende. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Letra e shumë pritur e sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon tashmë është dorëzuar presidentit Fatmir Sejdiu.
Well, I can confirm that we received letters at 8 o'clock this morning from New York headquarters to President Sejdiu.
Mund të konfirmoj se kemi marrë letra në orën 8 të këtij mëngjesi nga selia qendrore në New York për presidentin Sejdiu. Pra është një letër për presidentin Sejdiu dhe një kopje e letrës për presidentin Sër Boris Tadić, e cila do t'i dorëzohet atij nga zyra e kombeve të bashkuara në Beograd, pohoi zëdhënësi unmikut Russell Giki. Sipas njoftimeve të mëhershme jo zyrtare, plani Ban Ki-moonit mundëson zvoglimin gradual të unmikut gjatë një periudhe disa mujore, që do të definohet më vonë si funksionalizim gradual i EULEX-it nën mandatin e kombeve të
Ministrat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s kanë nisur takimin e tyre në sedin e aleancës në Bruxelles.
Kalojmë në raportin e radhës, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ndërkohë që po diskutojnë lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut, po diskutohet dhe roli i NATO-s. Pikërisht për NATO-n po diskutojnë ministrat e mbrojtjes së NATO-s në Bruxelles. Për më shumë le të ndjekim raportin Agustin Palokajt.
Ministrat e mbrojtjes të vendeve të NATO-s kanë nisur takimin e tyre në sedin e aleancës në Bruxelles dhe në këtë takim do të diskutojnë edhe për operacionet ushtarake të aleancës, përfshirë edhe Kosovën. Sa i përket Kosovës, sipas paralajmërimeve të NATO, diskutimet do të jetë në orët e vona të pasdites. Pritet që ministrat të rikonfirmojnë gatishmërinë e NATO-s për të mbajtur këtë nivel të trupave në Kosovë në këtë situatë e cila pas shpallës së pavarësisë është e qetë, por mjaft sfiduese për aleancën. Zyrtarët e NATO-s pohojnë se për NATO nuk ka paqartësi sa i përket Kosovës dhe rolit të NATO-s në Kosovë, sepse NATO-ja e ka të qartë se çfarë duhet të bëjë. E ajo është që të siguroj një ambient të sigurt në Kosovë. Mirë po, NATO-ja po ashtu është e interesuar që të sqarohet deri në fund edhe rolet policore, qoftë të Bashkimit Evropian apo të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që NATO-ja të mos jetë detyruar që të mirret me çështje policore. NATO-ja po ashtu dëshiron që në fushën e rendit të ligjit të mos ketë vakum në Kosovë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Sa i përket zyrtarëve të NATO-s, ata pohojnë se situata në Kosovë pas shpallës së pavarësisë ka qenë në nën kontroll dhe në përjashtim të disa incidenteve në fillim, gjithçka ka qenë sipas parashikimeve. Në takim do të diskutohet edhe për çështje të tjera, sikur edhe për bashkëpunimin në mes të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë, Augustin Malokaj.
Bashkësia ndërkombëtare duhet të punoj shpejt drejt rikonfigurimit të pranisë së saj në Kosovë dhe të bjerë dhe akurt se si do të duket kjo prani pas 15 qershorit. Kështu thot për programin ton Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Fraser shton se qeveria e Kosovës duhet kishte bërë më shumë për parim rreth çështjeve që kanë të bëjnë me decentralizimin si dhe adresimin e problemeve të pakicave. Me Sabin Fraser bisedoi Vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, first of all, Zonja Fraser, fillimisht çfarë pritni pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës në kuptimin e pranisë ndërkombëtare?
I think that of course June 15.
Mendoj se 15 qershori është një datë shumë e rëndësishme. Është dita kur kushtetuta e Kosovës do të hyjë në fuqi dhe në fakt Kosova do të ketë atributet e plota të një shteti. Por unë këtu pyes veten nëse vëzhguesit ndërkombëtar janë plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj date. Deri më 15 qershor do duhet të rikonfigurohet prania ndërkombëtare në bazë të planit tahtisarit. Por për fat të keq duket se kjo nuk do të ndodhë. Prandaj tash është shumë e rëndësishme që Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të ecin përpara drejt rikonfigurimit dhe të bien dakord se si do të duket prania e tyre pas 15 qershorit.
And what is your assessment for the Çfarë është vlerësimi juaj për qeverinë e Kosovës në periudhën pas shpalljes së pavarësisë?
I think that the Kosovo government has done
Mendoj se qeveria e Kosovës ka bërë disa gjëra pozitive, veçanërisht ka bërë përparim në miratimin e ligjeve të cilat parashihen me planin e Ahtisarit. Por unë do të doja të shoh një qeveri më proaktive dhe më të dukshme në zbatimin e këtyre ligjeve. Kuptohet që hapi i parë është miratimi i tyre, por tash faza e implementimit është thelpsore. Mendoj se duhet bërë më shumë për të ecur përpara me decentralizimin dhe adresimin e çështjeve të vështira, siç është ajo e minoriteteve. Mendoj gjithashtu se do të ishte shenjë pozitive nëse qeveria do të mund të bënte më shumë dhe të fliste direkt me pakicat, veçanërisht me ato që jetojnë në perenklava.
And how do you see the role of Po, si e shihni rolin e Beogradit, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës?
Of course we have two problems with Belgrade.
Kuptohet që kemi dy probleme me Beogradin. Në njërën anë, në Beograd ende nuk është formuar qeveria, ndaj është shumë e vështirë të kuptohet se kush janë partnerët nga pala serbe. Në anën tjetër është strategjia e cila është zbatuar deri më sot ku Beogradi nuk ka qenë i dobishëm. Prandaj strategjia për të ecur përpara me themelimin e institucioneve paralele dhe sforcimin e tyre nuk është fare produktive. Kuptohet që do të ishte shumë mirë po të të shihnim një farë dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Fakti që kjo nuk ka ekzistuar deri më sot është shumë negativ për zhvillimet e ardhshme në Kosovë.
Many analysts have suggested that shumë analist kanë sugjeruar se ndarja e Kosovës mund të jetë një nga qëllimet kryesore të politikës serbe ndaj shtetit të ri.
I don't think that there has been a clear decision in Belgrade.
Nuk mendoj se në Beograd ka patur vendim të qartë për të përpjekur që të vihet në jetë skenari ndarjes. Kuptohet se ka forca në Beograd të cilat mendojnë se ndarja është opsioni më i mirë, por unë nuk do të thoja domosdoshmërisht se kjo është pjesa më e madhe e elitës politike. Në Beograd ka njerëz që kuptojnë se nëse ndodh ndarja, atëherë ata do të humbin kontrollin mbi enklavat dhe mbi vendet ku ndodhen monumentet kryesore religjioze. Prandaj për shkak të kësaj mendoj se në Beograd ka njerëz që e dinë se ndarja në fakt do të ishte kundër interesit të serbëve.
And in the end, Mrs. Fraser. Dhe në fund, zonja Fraser, çfarë është mendimi juaj për dinamikën e njohjes ndërkombëtare të Kosovës? Deri tash ajo është njohur nga 43 shtete.
Në njërën anë, mendoj se është shumë pozitiv fakti se Kosova është njohur nga disa shtete kryesore të botës, nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe nga shumica e vendeve në Këshillin e Sigurimit. Por kuptohet Kosova duhet bëjë më tepër që të sigurohet se do të njihet. Duhet të bëjë më shumë duke punuar bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar në mënyrë që ta fitojë njohjen e shteteve kyçe. Këtu mendoj për disa shtetet evropiane të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kuptohet, Spanja është një vend i cili nëse do ta njihte Kosovën, do të mund të ndihmonte që të njëjtën ta bëjnë edhe vende tjera, sidomos në Amerikën Latine. Sidoqoftë, më duhet të them se Kosova duhet bëjë më shumë përpjekje për të gjetur mbështetje jashtë Evropës, në Amerikën Latine, në Afrikë, në Azi apo tek vendet muslimane. Mendoj se këtu Kosova mund të bëjë edhe më shumë.
Ndoqët bisedën me Sabine Fraser, drejtore për Evropën e grupin ndërkombëtar të krizave. Ndërkohë, përpara se të ndahemi, ju transmetojmë edhe një raportin mbi dorëzimin e letrës së Ban Ki-moonit presidentit Saidiu mbi rikonfigurimin e UNMIK-ut për shkak të problemeve dhe teknike me të cilat e ndërprerën kronikën.
Letra e shumë pritur e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tashmë i është dorëzuar presidentit Fatmir Saidiu.
Well, I can confirm that we received letters at 8:00 this morning. From New York headquarters to President Saidiu.
Mund të konfirmoj se kemi marrë letra në orën 8 të këtij mëngjesi nga Selia Qendrore në New York për presidentin Saidiu. Pra është një letër për presidentin Saidiu dhe një kopje e letrës për presidentin Serb Boris Tadić, e cila do t'i dorëzohet atij nga zyra e Kombeve të Bashkuara në Beograd, pohoi zëdhënësiun mikut Russell Giki. Sipas njoftimeve të mëhershme jo zyrtare, plani Ban Ki-moonit mundëson zvoglimin gradual të UNMIK-ut gjatë një periudhe disa mujore, që do të definohet më vonë si funksionalizim gradual i EULEX-it nën mandatin e Kombeve të Bashkuara, por asnjë detaj i letrës së marrë sot nuk është zbuluar as nga UNMIK-u as nga presidenca.
It would be inappropriate for us to talk about the contents of the letter.
Nuk do të ishte forma e duhur që të flasim për përmbajtjen e letrës, sepse është letra e sekretarit të përgjithshëm për presidentin Saidiu dhe për presidentin Tadić. Kështu që më së miri është që ky informacion të merret nga zyra e presidentit, thot Russell Giki i pyetur të komentojë përmbajtjen e letrës. Por zëdhënësi i presidencës Javid Beqiri ka deklaruar se ende nuk ka asgjë që do të mund ta thoshte zyrtarisht, ndërkaq nga njoftimet e mëhershme jo zyrtare thuaj se Ban Ki-moon do të pranojë në masë të madhe konceptin për bashkëpunim në mes të shefit të UNMIK-ut dhe të qeverisë së Serbisë, të cilin më 16 mars ja ka prezantuar UNMIK-ut ministri së për Kosovën Slobodan Samardžić. Gjithnjë jo zyrtarisht bëhet fjalë për arritjen në një marrëveshje mes përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm dhe qeverisë së Serbisë për bashkëpunim në 6 fusha: polici, gjyqësi, dogana, kontroll kufitar dhe trashëgimi kulturore fetare. Asnjë gjë nga këto nuk konfirmohet nga zyrtarët e UNMIK-ut përmes të cilëve është shpërndar letra. Letra mbulon çështje për rikonfigurim, por këto janë pikpamjet të sekretarit të përgjithshëm dhe më së miri është të flasë presidenca dhe New Yorku, thot Russell Giki. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:00 dhe 21:00. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.